Сөхөттөсүмө хедер Германиянын Мюнхен шаарында жашаган белли түркмөн художниги Моммок Кулуй. Биздин көрүнгүдө дүйнө белли художник Пабло Пикассонун сергишлери себеп болду. Моммок Кулуйду мен Испаниянын Малага шаарында дүйнө белли художник Пабло Пикассонун сергисине болонумда сиздин ишлериңизди токор тугуру хош келди шах бердигине атладым. Пикассо сиздин халипаңыз болмолу. Шол доғрумы?
Ой, қаты доғрады. Пикассо әлбетті дүниенің тәрі бей художниклерінің модерн сұнғатың бей художниклер қағар әділе. Оның үшін әлбетті қаты доғрады. Испанияң Барселона шәрінде қаты ұлы музейі бар. Парижді Пикассоң ұлы музейі бар. Олар кән айлының кән тереттімі ішлеріне айт. Ол әлбетті бей художник.
Сау өліні шоның үлен бірлікті Пикассо доодук шаарынан жашылыкта чыгып кайдыя окуу баханасы менен соң кедек 19 жашына барыптыр, соң кайтып бармандыр шул шаарга. Жөнү бүтүн Малага соң ады менен шөхрәтләнгән. Мен дижек улыаным бир ватан сөймө үчүн, ватанчы болмо үчүн шул жерде жашымы көкман дәл яли, шейлеми?
Бир менен торотта сенни сен ватаныңны сатам дип айтты да, не Эдил Бей деген яңыз ол. Өні мен оң айттым, мен айымыз сүнді олсаным, мен түркмен саны, сөйерін, сөйен түркмен саны, мен жүрімді ол, мен дұрқымды. Художин яғдай сон яғды, сонат ишарлерін яғдай. Өлтірін, ватаның сөймеден, нәйлден сонат ишар олылар. Оң үшін, Эдиян ишленді, чекен фуротлонды, дыне ватан, ватаны болан сөйгілін сонат еділе.
Ватан менен баарынышкы яны бир суалым бар. Эгер биз Пикассонун мисалына жүзлөнсөк, Пикассодо миллийлик нэмеде?
Миллийлик элбетте мен эмиши сомото фазылын баарлаштырам, чеперчилик фонотуну. Онун ден ишлерин эмиши фламенко фазлары ярдыма түшө. Гитара менен баарлашкы, эмки фламенко танцлар менен яны алып көрдөк он реңклери Elbette İspanya'nın kahtı yaratlarını ve bütün ömrünü Fransa'da yaşak geçen adam yönü işlerini elbette şu İspanya'nın yankı ıssılığı, günü renkleri görünüyordu. Korrida yankı öküzleriyle bağlanışkı işlerin kahtı kendi sorununu görünüyor yankı İspanya bulun milli sunutunu. Hem o İspan atları, onların aslında alt gördüğün Arap atları da şu atlarıyla bağlanışkı. Тематик тарапларынан алып көрдік, солорынан мағылан шықыр.
Сіздің өз ішлеріңізе келсек, сізде де белі бір дәрежеде сюрреализм бар, абстракционизм бар. Сіздің ішлеріңіздің миллилігі нәмеден барады?
Доғрын айсын, мен ішлем әділір сюрреализмі, абстракт, йолларынан нәлі түркмен нағышлары білен, түркменің сары білен, түркмен саның ренклері білен, түркмен келім ғайдыларының Нәрік әлерімен доқан қарылары, нағышларымен мағылан шықты. Әм әлбетті Түркменстанның ал-яшыл рәңкілері. Гүні, яқып барян гүні, ешенді көркөзін өкілін, соңылен мағылан шықты.
Момок, сен юғырды ятлап, ені бір суғарың үстінін вардың үнні, ені де шо Пикассоң мысалына келсек, ол Бүтүн өмүрүнө Парижде яда Франциянын күн ортосунда жашап кечиптир. Сиз эми Мюнхенде отурсуңуз.
Ооба.
Өз дөөрүнө токор туурум бир нече кедек Германия келип иштеп кетмеги иследи. Франциянын яда болмосо Германиянын хуваса айратынмы? О жерде шөхлө айратынмы? Мен үчүн художниклер бэрик ымтылыялар.
Жок, ал хуваланын Bağlan şükürler. Doğru neyse, min üçüne Türkmenistan'ın hova ziyarlığı, hova yok. Kevat özünü diyen Türkmenistan'ın bir tozanlı çok ölçüsünü bütün dünya verecek gel. Yönü bu tak gelmemin seyahı öz ediyen sınavatın görkülme üçün. Bu tayda hudojin üçün katı ulu mümkünçülükler var.
İkinci dönem şol koleksiyonerler var, sınavatı ürünücüler var.
Hova bu tayda ne olur? Көп адамлар коллекционер дейдерлер, яңқы ішлері егінеялар, топлиялар да, сұмот топлияны адамлар бар. Сұмот қатып сөйен адамлар кән, серу мүмкіншіліклері, ұлы-ұлы музейлер бар, не мүмкін айсық, ұштайды. Әр күн ағынның бір сәрі ашылыя.
Инне Түркменстаны атласақ, Momok, sen bilsin ýaly bize diňe bir sergi zaly bardy da, sunuwatyň ähli görnüşler üçin. Şol sergi zalyna da düşmek kyn bolýar. Ine soňky döwürde Tokor Tugurun sergisiniň ilki bilen aýan edilmegi, bildirişiniň çykmagy, soň açylmaly wagt gelende de onuň ýapylmagy gaty bir gynandyrjy boldy.
Tokor näsen bolmaz biz üçin bu gaty uluk dojnikti. Elbetde eşden habarmyz men üçin gaty bir gynançly habar boldy. Näme üçin bir dojnikiň tez hukumat bilen adam bir görkemlen bormy? Oň işlerini örtýärdi, tülen bir bağlanış kılgatlar yok. O bir oğudanlığı var köyden adam. Onun için şu haber eşitip, ben özüm doğruymaysam, katkı inandım. Sumut'u ünüs verilmedi, bir kılgat derler. Bütün dünyada yurtları, milleti, Sumut üssüyle, medeniyet üssüyle tanınıyor. Aydın ha sen birlik etsin yani Malaga'da aeroport Picasso adını, restoranları, yani otelleri, Picasso adını, Rimi var gördüm, ulu aeroportu Leonardo da Vinci adını. Sumut ilan ad, ulu bir güç o. Onun için Sumut'u Türk insanı da ulu ünüs verildi, bir de Momok'u katı beğenecek.
Momok, berin gurunlarım için köp sağ ol.